Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția cu doamna Maya Morgenstern, actriță. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc din nou, îmi face plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră, îmi face plăcere să mă adresez celor care ne urmăresc. E o bucurie.
Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat și mai mult vă mulțumesc pentru că ne împărtășiți din experiența dumneavoastră, din ceea ce ați trăit dumneavoastră, astfel încât să putem să învățăm, nu se știe niciodată când avem nevoie de feedback-ul acesta cumva, să trecem mai ușor peste anumite situații.
Comunicarea e importantă și eu am nevoie să aflu de la dumneavoastră o grămadă de lucruri și eu nu vă mai spun câtă nevoie de dialog, de comunicare sunt deschisă, dialogului, comunicării, unui schimb de opinii, unui schimb de... Nu e obligatoriu să coincidă întotdeauna părerile noastre, opiniile noastre. Contrapunctul e interesant și în muzică, poate că și în viața de zi cu zi. Poate că lumea merge înainte tocmai pentru că ceea ce a fost ieri e contrazis de ce e astăzi, în așteptarea lui mâine. Poate că revenim uneori la un adevăr, o amintire, cu nostalgie, cu revelație. Măi, parcă ieri a fost mai în regulă. Cine știe? Și lumea merge înainte.
Vorbim despre viață, despre activitatea dumneavoastră, despre experiențele pe care le-ați trăit ca părinte. Apropo de aspectul acesta, am observat că de multe ori părinții simt o anumită frustrare atunci când copilul lor care a învățat ia o notă mai mică decât copilul care a copiat și a luat o notă mai mare. Și tot timpul sunt puși în situația, ce mesaj ar trebui să le transmită copiilor în situațiile astea?
Ați atins un subiect delicat și vă mulțumesc și bine faceți. În primul rând, cred că părintele ar trebui să se uite bine de tot în desaga sa și în desaga cu amintiri și în spate, să se întrebe, eu n-am copiat niciodată? Oare eu sunt absolut perfect sau... Bine, poate că n-am. Și mai interesant, n-am fost niciodată tentat a copia, n-am fost niciodată tentat să primesc o notă bună, să primesc felicitări, să primesc laude, să fiu cu orice preț. Oare eu am fost complet scutit de aceste tentații, dorințe, ispite... Nevoia de recunoaștere, o nevoie de recunoaștere, de a fi lăudat, de a fi apreciat, e o nevoie absolut omenească, e firesc. Și atunci, dacă tu, părinte, cred eu, n-am panaceumul, n-am să spun panaceum universal, pentru că mi s-a atras atenția că nu e în regulă, e pleonasc, eu n-am soluție pentru toate, nu știu. Dar primul lucru, că mai sar cu gura, nu sunt și nu am fost scutită de greșeli, de derapaje, de lucruri, atitudini, situații pe care acum, privindu-le în urmă, n-a fost ok că am făcut așa. Nu-mi pare bine că am făcut într-un fel sau altul, că am țipat, că am reacționat. Mai culeg și roadele, vorbeam despre consecințele faptelor, atitudinilor și gândurilor noastre. Mai culeg și ce am semănat. Mai culegem cu toții și ce am semănat. Că ne pare bine, că ne pare rău, că am vrea să îndreptăm cu siguranță. Cu siguranță că astăzi probabil că aș face altfel. Și asta e adevărat. Am trăit în momentul acela, bântuită, traversată de tot felul de stări, de afecte. E bine sau nu e bine? Nu sunt robot, nu sunt sfânt, nu sunt departe de mine ideea de perfecțiune. Aș tinde, aș vrea să un lucru Iarăși, atunci când sunt copleșită de remușcări, ele există. Uneori. Și vă fac mărturisirea asta și nu mi-e ușor să vă fac. Și nu o fac prea des. E un exercițiu de sinceritate pe care încerc să-l fac în fața dumneavoastră. Stau așa, liniștită cât pot și nu prea. Nu de multe ori, nu de puține ori. Uneori remușcările mă împiedică, mă paralizează, mă împiedică să exist aproape. Aproape, să nu exagerăm, dar să exagerăm. Și atunci, efortul de a respira adânc, calm, egal, e principala, e prioritatea absolută. Și, de asemenea, și gândul, conștiința, bunul simț, mă cheamă să fiu trează. Asta e, atâta am putut atunci și mai ales. Și atunci când mi-am, auleu, ce mă mai certam cu părinții, au, mie și, nici, asta nu o să vă povestesc, n-am atâta curaj. Înțeleg, am înțeles și un proces. Au făcut cât au putut înspre binele meu, tot ce au crezut că este pentru binele meu, au acționat într-un fel sau altul, convingerea, am reacționat într-un fel sau altul, cu convingerea momentului că fac bine atunci. Și asta ar trebui să nu uităm niciun, poate că ar trebui să ne punem așa o etichetă pe perete, un afiș, un aviz pe perete, un anunț, tot ce au făcut părinții noștri, eu ca părinte, tot ce am făcut crezând, sperând, cu convingerea și conștiința momentului că fac înspre bine, întru bine, pentru bine. Și atunci revenind, cum e cu copiatul, cum e, pornim, pentru că asta a fost întrebarea noastră și eu m-am, și e așa, pentru că dacă mă inspirați, gândul meu și onestitatea și nevoia de a comunica cu dumneavoastră, mă conduc și pe alte poteci, pe drumuri de munte, pentru a parafraza. Da, în primul și în primul rând a se lămuri părintele însuși, unde s-a aflat el într-un moment similar, a nu uita, cum a fost, ce a fost, cum a reacționat într-un moment sau altul, cum reacționează și în ziua de azi, ce ar fi dacă s-ar ivi ocazia dintr-o dată toate necazurile. A, așa, sigur că ficționalizez. Glumă, priviți-mă, ascultați-mă, judecați-mă prin prisma lui Ramei, glumă. Dacă s-ar ivi așa, ca într-o poveste, ca într-un film de... al imaginarului, toate problemele s-ar ridica, pentru că păstrând proporțiile ar trebui să copiem odată. Tu, ca părinte, ca adult, cum ai face? Dar toate problemele ar zbura de pe umerii tăi, n-ar mai plana viitorul. E o întrebare la care fiecare trebuie să-și răspundă.
Unul dintre părinții cu care am discutat aspectul acesta îmi spunea: niciodată nu am sfătuit copilul meu să alerge după note, pentru că la momentul acesta, eu așa înțeleg, școala ar trebui să ne pregătească pentru viață, nu pentru note. Și dacă el a luat o notă mai mică doar prin simplu fapt că nu a copiat și atât a fost informația pe care a știut-o la momentul respectiv, eu sunt mulțumit de efortul
foarte
pe care
frumos,
l-a făcut.
Foarte frumos.
Dar diferă, așa cum spuneați, fiecare părinte acționează la momentul respectiv așa cum consideră că este cel mai bine pentru copilul său.
Eu chem la o evaluare și o judecată de valoare a sinelui. Și atunci fiecare va ști să-și răspundă și să acționeze și să reacționeze în fața nemulțumirii, furiei, insatisfacției unui tânăr, unui copil. Ce ai cerut până ieri? În ce fel? Problema în familia noastră nu a fost niciodată notele. Nici măcar odată. Dacă e să luați așa, să-mi studiați foaia matricolă, am găsit de curând carnetul meu de note din clasa a șasea, mamă, nu vreți să-l vedeți, nu. 6, 5, unde 10 era, 7, zdrang, un 10 pentru că atunci eram de 10, 7, 8, 6, 10. Fără, nu exista niciun algoritm și nu, țin, nu era acasă. Nu asta era problema. Notele mele, învățam cât puteam să învăț fără mama, nu puteam să învăț că se lăsa cu plânsete. Aici nu mai rezista mama, nu, în fața, tata rezista în fața, mama în fața lacrimilor mele.
Tata, am învățat din emisiunea trecută, făcea exerciții de răbdare.
Da, da.
Și asta
da.
Îl ajuta ca să mai glumim.
Cred că da, după viața pe care a dus-o și după suferințele pe care le-a îndurat în lagărele naziste și apoi în lagărele comuniste, cred că a învățat multe. Eu știu.
Spuneați într-unul din interviurile pe care le-ați acordat că teatrul este jocul adevărului. Însă există în cultura noastră ideea că oamenii preferă de multe ori o minciună reconfortantă în locul adevărului care de multe ori deranjează. Cum credeți că ar trebui să abordăm aspectul acesta? Unde este adevărul?
Adevărul este unul și are foarte multe culori. După experiența mea, 2 și cu 2 fac 4. Da? 2 și cu 2 fac 4. 2 minus 1 egal 1. A, după știința mea, 2 minus 2, 2 minus nu știu ce, 2 minus 1 fac 1. De ce între etajul 2 și între etajul 1 nu e niciun etaj? Sunt 0 etaje. Și ne jucăm, m-am jucat de multe ori pe tema asta, când voiam să scap de la... voiam să mă duc să mă joc afară, mi se părea mai important. Ardeam. Să mă duc să mă joc afară, cu să mă dau pe der de luș, să mă tăvălesc prin iarba proaspăt cosită în spațiu unde n-aveam voie în mod normal să ne jucăm. O dată pe vară, pe an. Nu, de două ori. Se cosea iarba și atunci aveam voie să strângem iarba și să ne tăvărim, să ne jucăm. Era mai important decât, mult mai important, mult mai pasionant decât să stau să fac exerciții, iar matematica, așa cum spunea mama, stă în vârful creionului. Aduceam argumentul ăsta, între etajul 2 și între etajul 1 nu se află niciun etaj, atunci de ce 2 minus 1 egal 1? Nu știu ce. Bine, înțelegi? Ar fi putut să-mi explice mult, mult, mult. Părinții amândoi matematicieni, în logica matematică și în teoria numerelor și în calculul probabilităților și nu merg acum în amănunte, dar puteau să-mi țină prelegeri, cum făceau studenților lor, puteau să-mi țină multe prelegeri. Era mai important să mă joc atunci, era absolut în regulă. Era absolut în regulă. În general, vorbesc de mine. N-am teorii în general, nu sunt sociolog, nu sunt antropolog, nu. Pot să vă vorbesc despre mine atâta cât pot și credeți-mă că e un exercițiu al sincerității pe care îl fac alături de dumneavoastră cu bucurie, pentru că bănuiesc miezul și scopul pentru care faceți lucrurile, vă adresați celor tineri și foarte tineri și nu numai, și nu numai. În dialog, în comunicare, cred că avem o cheie a supraviețuirii, una din punțile supraviețuirii este comunicarea, dar adevărurile incomode cred că au legătură, se leagă direct de adevărurile pe care nu ne place să le auzim despre noi înșine sau despre felul în care percepem, ne place să percepem lumea, societatea, viața din jurul nostru. Ne place să mâncăm mai știu eu ce și adevărul este că ne face rău sau îngreunează sau un adevăr imuabil, glumă, dar nu, ce să fac dacă asta îmi place? E greu și e complicat. Bine, am dat un exemplu așa, mititel, neimportant, de aici pornind până la marile adevăruri. Actriță fiind de peste 40 de ani, am înțeles și adevărurile modelor ce s-au succedat în arta spectacolului, absolut în regulă, În timp am înțeles. În timp am înțeles și atunci a fost puțin mai ușor. Dar am exersat și am dezvoltat o abilitate în a găsi, e o operație dureroasă, sau a fost, în a găsi în adevărurile incomode, dureroase, care nu sunt totdeauna adevărul. Puțin contează miezul, sâmburele, amar, nu de puține ori, al unui adevăr care ar putea să mă conducă la o îmbunătățire performanței existenței, abordării sau cu care trebuie pe un adevăr amar pe care trebuie să-l gestionez. Asta e. Și să nu mă mai sub... Dacă ăsta este un adevăr despre mine, marea problemă, eu, pentru că mă aflu în fața dumneavoastră și încerc să comunic, este cum înghit adevărul ăsta amar, care este raportul, ponderea, ce impact are asupra stimei de sine, încrederii în forțele proprii și, da, stima, respectul de sine. Și atunci când am înțeles și înțeleg și iarăși e un proces în desfășurare, așa sunt. Așa pot eu acum, aș putea mai bine, dacă aș accepta aceste adevăruri, efortul, energia, n-aș vrea să mi-o risipesc, să mi-o consum, căutând argumente pentru a demonstra un adevăr care nu-i tocmai adevăr.
Contrariul.
Da. Da.
Spuneați tot într-unul din interviurile acordate că ați fost și de multe ori sunteți capricioasă, spunând că ați avut o relație complicată, discipol-maestru cu Dem Rădulescu, care v-a fost profesor. Aș vrea să vă întreb ce le recomandați tinerei generații? Să fie capricios, să țină cu dinții de ceea ce își doresc, de ceea ce cred?
Dacă e cazul să recomand eu ceva în general.
Cum s-a întâmplat în situația dumneavoastră și cum au decurs lucrurile?
Încăpățânarea a fost o frână, o zăbală. Încăpățânarea m-a transformat uneori și nu de puține ori în propriul meu dușman. Încăpățânarea, obstinația cu care mă agățam și mă țineam de un adevăr al momentului, un adevăr al meu, al acelui moment, care nu obligatoriu sau de suficient de multe ori nu corespundea unui context. Pentru că e de privit contextul general. E de privit din mai multe unghiuri. O să-ți dea o perspectivă mult mai interesantă. Mi-a dat o perspectivă mult mai interesantă. Dacă am încercat și am reușit, și, în primul rând să vrei să te pui și în locul celuilalt. Și în poziția celuilalt. Unor folosește foarte tare, în primul rând pentru că poți găsi argumente dacă te ții atât de tare, dacă ți se pare că argumentul, că adevărul tău este absolut, și poți găsi argumente pentru a demonstra, nu încăpățânare, nu e pumnei, pumnuți, bătut cu piciorul, așa vreau eu, așa cred eu, așa simt eu. M-am trezit toată într-o situație, ne-am aflat într-o situație odată, la un examen de istorie, de nu știu ce, și n-am să povestesc toată anecdota. A venit o comisie și profesoara noastră, ei sunt studenți, sunt artiști, mai pentru moment poate sunt preocupați în mod practic de ce au de făcut acum, vor termina, vor absolvi, au o povară, o responsabilitate, urmează examenul de absolvență. Poate mai puțin în momentul ăsta sunt aplecați sau reușesc să sintetizeze și nu știu ce, să conceptualizeze zona teoretică. Bine, întrebări ușoare, da. Când s-a format nu știu ce, seduși cu toții, am trecut cu toți, seduși de principiul lui așa cred eu, așa simt eu, e adevărul meu, am început să lansăm niște teorii, să dăm niște date concrete, istorice, care erau ceva ce nu corespundeau nici epocii, nici secole. Ai de mine, o rușine. Stop, am luat-o de la început cu toate. Atenție, cu adevărul meu, e seducător. adevărul meu, așa simt eu, atenție cu legătură cu ce simți așa. Și s-ar putea să mai vorbi, ce o să mai, nu o să epuizăm noi. Poate că alții simt altceva. Iar încăpățânarea poate să fie o frână puternică în calea comunicării, a progresului, a mersului înainte. E de adunat energiile într-o a construi. Fie că vorbim despre altă, fie că vorbim despre un proiect, în orice domeniu, a construi.
Are legătură încăpățânarea cu ambiția?
Da. Unde ambiția poate să aibă mai multe sensuri și ambiția e bună la ceva. Măsura. Cred că măsura ar putea să fie o regulă de aur.
Este cea care aduce echilibru.
Probabil. Cred că da.
Cum ați cataloga tânăra generație, uitându-vă?
Aveți... Nu cataloghez.
Spuneți-ne despre copiii dumneavoastră.
Sunt foarte diferiți. De asta nu mă hazardez, nu mă lansez în a cataloga. Sunt oameni tineri, de foarte multe generații, din generații diferite, foarte multe. Suntem oameni din generații, oameni foarte diferiți. Interesant mi se pare să mă joc, la joc n-aș renunța, așa cum știu, și aici dubiile sunt puține spre deloc, știu să comunic cu cei mici și foarte, foarte, foarte mici și de unde știu eu așa bine că știu? Îi fac să râdă. Îi reușește, vedeți? Și dumneavoastră râdeți, zâmbiți un pic cu bunăvoință și mă credeți pe cuvânt ce să facem, dar pot și demonstra cu sete, cu poftă. Nevoia este a mea, cu bucurie. Mă adresez, comunic cu cei foarte, foarte, foarte mici, cu cei mici. Marea provocare, hai să zic și eu așa, este a mă adresa adolescenților. Unde e vremea, e anotimpul negării absolute. Nimic, nimeni nu știe și poate că e așa. E o furtună a emoțiilor, a senzațiilor, a trăirilor pe care nu e cazul să ți le negi, să le negăm, să ne prefacem că nu le observăm, că nu, da, există. Există o furtună, o ambivalență cu plus, cu minus, cu căutări, cu negăsiri, cu risipiri, cu... Da. Unde altele sunt, se așează, se reaște, risipesc, se răstoarnă, ierarhii, priorități și asta e normal. Viața merge înainte.
Reușiți să înțelegeți pe tineri?
Efortul meu este să da. Efortul meu caut să. E preocuparea mea. Deloc nu mă situez, nu ne mai înțelegem. Am trecut pe acolo. Am aflat, țin minte, efortul meu e și de asemenea și de a ține minte. Pe vremea mea auzeam eu la 18 ani, la 16 ani. Nu mai e ce a fost.
Ați avut vreodată tendința să spuneți același lucru?
Da. Și mi-am reprimat-o și nu totdeauna. Da, dar pășim pe acele... Da, sunt aceleași praguri. Nu suntem, nu văd apocalipsa deloc. Cât uși de puțin. Înțeleg. Și cum sunt copiii mei extrem de diferiți și făcând... au venit la distanță unul de celălalt, mai știu că... Dacă îți dorești într-adevăr conflictele, neînțelegere, nemulțumirile reale, în timp reușim, dacă ne dorim, reușim să ne punem de acord dacă ne dorim lucrul ăsta.
Era unul dintre invitații mei la lecția de viață, profesor universitar, care spunea că în momentul acesta lui se par cumva tinerii destul de superficiali, mai ales uitându-se la goana lor de a ajunge pe o anumită treaptă a societății acum, repede. Vor banii, vor succes, vor totul acum, dacă se poate întâmpla acum.
Păi și noi n-am vrut același lucru?
Și tot repede.
Și tot repede. Aceleași dorințe ne-au bântuit. Tinerii sunt așa pentru că așa am construit noi societatea, dacă nu vă supărați. Sau dacă vă supărați. Pentru că aici suntem, aici am adus-o, până aici am adus-o noi. De acum o aduce ei. Ei răspund unor stimul, unor realități, unor situații pe care le-am construit noi ăștia bătrânii.
Exact asta vreau să vă întreb. Este firesc ceea ce se întâmplă sau ține cumva de o realitate care poate este cu un pas în urmă, o realitate socială în care trăim? Dar
în urma cui? Iertați-mă. Nu. Un pas în urma cui? Realitatea așa ne-am așternut, așa ne trezim, nu dormim. Ca să, na, să parafrazez, să glumesc o leacă cu dumneavoastră.
Care credeți că sunt cele mai importante valori în care credeți dumneavoastră și care pot fi valori și pentru tinerii din ziua de astăzi?
Responsabilitatea, asumarea. Am crezut așa, am făcut așa, acum culeg ceea ce am semănat de suficient de multe ori n-aș arunca sau nu e, deși îmi vine să nu e vina altora, caut să înțeleg cel puțin atunci când nu sunt mulțumită de rezultate și de multe ori nu sunt mulțumită de rezultate, de cum și ce. Vorbeam pe de altă parte și de recunoștință și de nemulțumiri, ele coexistă. Nu trăiesc într-un norișor roz, nu trăiesc în smoală și pucioasă arzândă, nu. Nu. Recunoștința și nemulțumirea și ele există, coexistă. Cu accent într-un moment sau altul asupra unuia sau altui factor.
Dacă Maya Morgenstern de astăzi s-ar întâlni cu cea de la 15 ani, ce i-ar spune?
Respect de sine. Respect de sine. Stimă de sine. Să înveți și să știi a spune nu. N-am știut să spun nu. Spaima de singurătate și de abandon m-au ce să facem, ora mărturisirilor mi-au condus uneori pașii și n-a fost bine și asta se leagă până la urmă sau dintr-un început de stima de sine și iarăși măsura nu înseamnă a fi încrezut, infatuat, ci am să dau un citat sau am să parafrazez pentru că nu mi-aduc așa de bine aminte citat. Îmi ocup muștele de Jean-Paul Sartre, monologul Electrei, un mit al Electrei văzut prin prisma autorului modern Jean-Paul Sartre. Îmi ocup locul meu sub soare, tot locul meu, ăsta e locul meu sub soare, am dreptul la el, mi-l asum cu umbra mea, cu dorințele mele, cu nevoile mele, cu încăpățânările mele, cu limitele și neputințele mele. Astea sunt. Acestea sunt. Cum aș putea să, vrem să fim noi înșine, căutăm prin orice mijloace, cu metode bonsaiești, iertată-mi fie, iar o glumă, să devenim mai bun, cea mai bună versiune a mea, dar care e cea mai rea? Atunci cum sunt eu? Sunt direcții contradictorii care mă cam neliniștesc și mă cam nelămuresc puțin. Aha, să fiu eu însă, păi așa. A, nu, că trebuie să stau dreaptă ca să fiu cea mai bună, cea mai interesantă postură. Aha, trebuie să fim natural, dar trebuie să mă dau cu rimel. Cum e bine?
Spuneați
multe
mai devreme,
lucruri sunt bine.
Spuneați mai devreme de stima de sine, că da, v-ați recomanda, dacă v-ați întoarce în timp, da, să aveți mai multă încredere. Sunt anumiți factori care pot să declanșeze această stimă de sine pe o treaptă mai
scăzută?
Jos?
Modelele pe care cenii se impun începând cu reclamele de tot felul, modelele ce ni se impun în orice fel și în orice mod cu care am vrea să ne identificăm, deși poate nu ni se potrivesc. Și atunci, dacă circumferințele noastre nu corespund standardelor, ne ascundem, suntem nemulțumiți de noi înșine și așa mai departe. Eu știu unul dintre
motive care ne-ar duce acolo.
Da.
Care considerați că sunt elementele care au contribuit la formarea dumneavoastră ca om, ca artist? Exista posibilitatea să deveniți și altceva,
da,
sau aveați deja un drum bine stabilit încă din copilărie?
Da, voiam neapărat să mă fac taxatoare de tramvai. Cel mai mult voiam să mă fac. Eram mică și mi se pare că persoana cu cea mai mare autoritate de pe lumea asta este doamna care este taxatoare de tramvai, pentru că stătea acolo, departe, cum se termina vagonul, și avea așa un fel de casetă, un fel de gheretă, un fel de birou, mini birou, de totul era de metal, totul era adunat așa, cu niște sertare de metal și cu o monedă, bătea acolo, taxa, și indiferent cât de aglomerat sau de puțin aglomerat, mai ales aglomerat era tramvaiul, plăteai taxa, scoteai o bancnot, o monedă.
Toată lumea trebuia să treacă pe acolo.
Da, și primeai și restul. Așa, țin minte, mâinile ridicate sus, să primești biletul și restul, și dacă pica vreo un bănuț, mă rog, era o poveste întreagă. Da, eram foarte impresionată. Aș fi vrut să mă fac balerină, dar mi-au spus că n-am talent, că sunt prea firavă, prea... Cred că lipsită de rezistență și de răbdare la vremea aia, dar n-au vrut să-mi spun așa, nu, dacă n-are rost să te chinui, nu merge. Dar odată mi-am făcut așa, că așa de tare voiam să fiu balerină, plăceau costumele, mergeam la operă și la spectacole de balet, erau bucuria și culoarea existenței mele din copilărie, și atunci am luat o umbrelă și am scos bățul umbrelei și mi-am, cu toate spițele umbrelei, am trecut așa prin, m-am zgâriat îngrozitor, dar aveam tutu, că nu știam altfel. Creativă, inventivă, a fost o nenorocire până să mi-o scoată umbrela aia. Eram o fetiță de până în 5 ani, asta e cred că prima amintire, a fost foarte dureroasă. Am vrut să mă fac balerină și să port tutu. Și papucii dădeam peste cap, că voiam să stau în poante până mi-am sucit bine picioarele de câteva ori. Apoi mi-am confecționat poante și într-un spectacol al domnului Victor Ioan Frunză Ghetou la Teatrul Național. Mă țâneam eu de niște perete, am stat pe poante, legată cu niște fulare la picioare. Și am mai vrut să mă fac medic pediatru. Dar cred că n-am avut destulă răbdare să învăț la fizică și la chimie. Anatomia o știam foarte bine.
Și cum ați ajuns către actorie?
De văzută, cred că am văzut la vremea copilăriei și adolescenței, încă mult înaintea vremii mele, cred că m-au dus părinții la toate spectacolele din București, cred, și în orice caz la toate filmele cinematecii. Și nu îndrăzneam să spun că vreau să mă fac actriță, pentru că, iarăși, orgoliu, prost înțeles, lipsa de încredere în forțele proprii. Da, ce mă fac? Dacă cad, scuzată-mi fie. Dacă vrei, într-adevăr, să devii un creator, artist, gestionezi și eșecurile, nu povesteau asta la 18 ani, dar tata mi-a spus, tu vrei să te faci actriță, dar n-ai curajul să spui, apucă-te și muncește și lucrează cu tine. Așa am început.
Anul acesta, de fapt, nu cu mult timp în urmă, a apărut pe piață o carte autobiografică a dumneavoastră,
da,
cu numele Nu sunt eu.
Da.
și le oferă oarecum cititorilor o incursiune în fascinanta viața dumneavoastră.
Oarecum, da.
De ce cartea se numește Nu sunt eu? De ce ați ales numele acesta?
Deci am ales titlul ăsta pentru că nici măcar atunci când a apărut, când am propus cartea și de asemenea trebuie să-i spun un mare, mare, toată recunoștința, să o exprim și spun mulțumesc domnișoarei Oana Monica Nae pentru că ea a avut răbdarea, acribia, încăpățânarea, am să spun încăpățânare de a culege, de a strânge
informații.
Da, fotografia, mi-a făcut ordine în fotografii alea. Acelea care sunt, câte mai sunt, că nu sunt profesioniste, sunt fotografii de tinerețe, de copilărie, fotografii ale părinților, ale copiilor și nu eram pregătită pentru confesiunea asta și așa, de altfel, nu de multe ori, da, nu, vreau, nu vreau, sunt... Mă aflu la confluența acestor curente. Vreau, nu vreau, da, nu aș vrea, nu mai vreau, nu știu.
Dar este caracteristică perioadei de tinerețe.
Dezu? Atunci sunt foarte tânără.
Exact, asta vreau să vă spun.
Da.
Pentru că nu trebuie niciodată să... Chiar citeam un ceva ce a scris dumneavoastră pe Facebook și m-a surprins. Spuneați, aștept pensia.
Normal că
e vremea, muncesc de peste 40 de ani, merit.
Da. Ne jucăm, ne dorim și în mitologie și cunoaștem tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. E de acceptat a fi bătrân, a fi în vârstă, nu e un păcat, nu e o rușine, nu e de alungat, nu e de blamat, nu e de ironizat. Da, sunt un om bătrân. Da, am 60 de ani, aproape.
Mulți înainte sănătoși.
Mulțumesc. Și îmi trăiesc etatea cu sufletul deschis, cu inima ușoară. Da, e vârsta, da, suntem bătrâni, nu vreau tinerețe cu orice preț, tinerețe fără bătrânețe. Da, îmi trăiesc bătrânețea senin. Nu reușesc, cel puțin, așa îmi doresc.
Aș dori să vă întreb despre rolul care v-a adus recunoaștere internațională, cel jucat în filmul cu Mel Gibson, Patimile lui Hristos. A fost un rol despre care a spus că pe lângă satisfacții v-a adus și neplăceri.
Da.
Putem spune că a fost acesta rolul carierei dumneavoastră sau nu neapărat?
A fost momentul The Passion of Christ, rolul Marie, mama lui Yeshua, pe care am fost chemată să-l interpretez în filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, a însemnat un moment extraordinar de important în existența mea, profesională și personală. Filmul a fost înconjurat, filmul a fost întâmpinat, a stârnit o imensă controversă. Vorbim despre o poveste, vorbesc despre premiera filmului, filmul a avut premiera, a ieșit acum 18 ani, fix, pe 24 februarie, fix, 18 ani. A fost înconjurat, a stârnit, controversă, o furtună, am îndurat, am suportat jigniri și lovituri și la propriu și la figurat. N-am să merg acolo din nou, că nu vreau, că au durut prea tare. Pentru că n-am înțeles de ce am fost atât de lovită, atât de la propriu și la figurat. În timp lucrurile s-au sedimentat, s-au așezat și rămâne ce e important. Poate că imediat atunci n-am știut a evalua durerea, a fost prea mare, loviturile venite din toate părțile năucitoare și n-am știut a trăi
momentul.
Bucuria nașterii unui film. O trăiesc acum. Nu-i rău după 18 ani. Nu-i rău.
Dacă ar fi să vă întoarceți în timp, care ar fi cel mai frumos moment din cariera dumneavoastră?
Cel mai intens. Pentru că aș fi nedreaptă. Aș fi absolut nedreaptă. Spun, ăsta a fost cel mai frumos și ăsta n-a mai fost așa de frumos. Frumoase și intense au fost momentele când un anumit proiect cultural, un anumit spectacol contestat de critică, sfâșiat, blestemat, lovit, s-a bucurat de aprecierea publicului, de dragostea publicului, de apropierea publicului. Asta și-au fost câteva astfel de momente. Erau momente frumoase și amuzante în același timp, pentru că efortul era hai să înțelegem criteriile, după care ce a fost contestat, ce a fost. Și ce e atât de iubit și apreciat. Bine, cel mai intens moment, pot să spun, a fost momentul când mi s-a decernat premiul Academiei Europene de Film, premiul Felix pentru cea mai bună interpretare feminină pentru filmul Balanța lui Lucian Pintilie. Sunt niște ani de atunci, evident.
Ce rol joacă credința în viața dumneavoastră?
Este un lucru atât de personal, atât de intim, despre care eu comunic cu mine însămi.
Atât. Suntem la final de emisiune și aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite câteva gânduri celor care au fost alături de noi, fie că au fost tineri, fie că au fost mai puțin tineri, oameni care au fost și v-au ascultat povestea de viață, poate că au empatizat cu dumneavoastră, așa cum spuneam data trecută, ca atunci când urmăresc un film sau citesc o carte și s-au regăsit în poveștile pe care le-ați spus astăzi la lecția de viață. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Le mulțumesc în primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați urmărit. Am simțământul unui dialog real, simțământul unei comunicări sincere. Îi invit să participe, să vină, să urmărească evenimentele culturale. Le doresc multă, multă, multă sănătate, încredere în sine, stimă și dacă aș putea să-mi exprim o dorință, aș vrea, mi-aș dori. Știu că necazuri sunt multe și greutăți sunt multe și dincolo de vorbele frumoase și bine că ne rostim vorbe frumoase și idei nobile și mărețe și foarte bine, că nu ne dorim nici brutalitate, nici violență, nici de limbaj, nici fizică. Mi-aș dori să ne păstrăm încrederea în oameni, bunăvoința și voia bună.
Doamna Maia Morgenstern, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați spus, pentru experiența dumneavoastră pe care ne-ați împărtășit-o, pentru momentele, așa cum spuneați, de sinceritate pe care le-ați avut și vă mulțumim pentru acest lucru și vă mai așteptăm la lecția de viață când
cu drag
veți mai avea timp.
Cu drag!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Sper că sunteți de acord cu mine că trebuie să ne revedem pe pagina emisiunii Lecția de Viață, acolo unde puteți să sugerați așa ca de fiecare dată noi invitați sau subiecte pe care doriți să le abordăm aici. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!